Біблія очима художників.
Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з їх особистим життям. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми зануримося у творчість нідерландського художника, найбільшого представника золотого століття голландського живопису – Рембрандта, і його всесвітньо відомий шедевр – «Повернення блудного сина». Тож запрошую вас у світ мистецтва.
Біблія очима художників.
Рембрандт ван Рейн – «Повернення блудного сина». Рембрандт з'явився на світ у 1606 році у Лейдені. Він був молодшою, сьомою дитиною в сім'ї мельника Хармера Дерца. В очах Рембрандта батьки завжди були ідеальною християнською парою, і він потім не раз їх буде вибирати моделями для своїх картин на біблійні сюжети. Голландія в ті часи вже могла похвалитися широкою освітою населення. Кожна дівчина розмовляла французькою, кожен хлопчик – латинською. Дорослої людини, яка би не могла читати і писати, взагалі неможливо було б знайти. Лейден до того ж прославився своїм університетом і за правом вважався одним із найкращих центрів європейської науки. Коли Рембрандту виповнилося 14, батько вирішив, що пора вже попіклуватися про його кар'єру. Тому віддає сина на філологічне відділення університету. У цьому поважному закладі юнак провчився рівно рік. У 1621 році, несподівано для всіх, Рембрандт залишає навчання і подається в художники. Талант живописця проявляється в ньому доволі рано. І ось вже молодий, амбітний чоловік їде підкоряти Амстердам. У той час це велетенський морський порт, неофіційна столиця Голландії. Рембрандт здобуває її штурмом. Він починає писати портрети, багато портретів, за них платять гарні гроші. Він вже здобув таку славу, що містяни вишукуються до нього в чергу. Багате місто світу лежить біля ніг сина мельника. Рембрандт вирішує, що повинен мати достатньо автопортретів, аби залишити після себе історичну пам'ять. Тому пише біля 100 картин, дивлячись в дзеркало. В 28 років Рембрандт одружився на двоюрідній сестрі найбагатшого амстердамського, як би ми сьогодні сказали, арт-ділера Саскії. В цьому ж році він завершує свій автопортрет із Саскією. У 20 столітті, коли спеціалістом для реставрації цієї картини був використаний рентген, виявилося, що замість молодої дружини на колінах цього веселого художника сиділа дівчина з лютнею. А полотно називалося «Блудний син в далекій країні». Удача в цей час дійсно посміхалась Рембрандту. Портрети користувалися неабиякою популярністю. Замовлень було багато, він на кінець міг придбати власний будинок, правда, довелося залізти в борги. Родичі Саскії не були задоволені його останньою покупкою, але що вони розуміють? Біда прийшла, звідки не чекали. Померла їх перша дитина. Дружина народила другого. Померла й вона, а за ним і третя. Вижив тільки четвертий малюк – Тит. Але померла дружина Саскія. Свою спадщину вона залишила сину, а Рембрандту заповіла невеликий пансіон, якого він автоматично позбудеться в разі повторного шлюбу. Це останнє бажання жінки зіграло доволі драматичну роль в житті художника. За кілька років Рембрандт ван Рейн закохується в няню Тита, жінку просту, добру, селянську. Таких він пам'ятав з дитинства. Вони жили як чоловік з дружиною, але оформити стосунків не могли. Їх почали викликати до консисторії, вимагаючи зупинити блуд. розгорівся скандал, через який зменшилася кількість замовлень. Борги зростали, що привело до продажі дому і з конфіскацією всього майна. Єдиною потіхою цього союзу було те, що Хенріке, так звали дружину художника, з точки зору закону, не була родиною для Рембрандта. Тому мала право організувати товариство з продажів творів художників. Вона успішно скористалася цим і найняла чоловіка на роботу. Але Рембрандт далі залазить у борги. Знаходячись у крайніх матеріальних умовах, він пише свій черговий автопортрет з великим золотим ланцюгом на шиї. Цей символ достатку виглядав так природньо, що деякі кредитори звернулися до влади, аби у Рембрандта відібрали ланцюг і погасили борги. Художник повертається до історичного жанру. Він пише картину юнака на коні, а згодом дає їй назву – «Подорож юного вершника», як епізоду із притчі про блудного сина, коли той покидає домівку. Це час, коли він береться за цілий цикл євангельських картин. В Голландії до релігійних тем ставилися зверхньо. Їх вважали пережитком папізму. Тому роботи Рембрандта практично не знаходили покупців. Однак їх можна було залишити в майстерні, повертаючись і доводячи їх до досконалості. Найближчою людиною у ці дні для Рембрандта залишається його син Титус. Смерть його у 1668 році стала для художника одним з останніх ударів долі. 1669. З невеликого будиночку в єврейському кварталі Амстердама виносили меблі. Судовий виконавець описував майно Рембрандта Ван Рейна. Серед усіх речей було 22 закінчених і незакінчених картин. Нотаріус визнав спадок бідним і опечатав приміщення першого поверху. На другий поверх він вирішив не підніматися через повагу до господаря, який в цей момент з абсолютно спокійним і повним миром обличчя лежав там при свічках. Він помер. Рембрандта ховали наступного дня. На похороні пастор церкви помолився, сказав промову і, вийшовши на вулицю за гробом, він зупинився біля одного із полотен. Здається, це повернення блудного сина. Всі думали, що пастор скаже якийсь докір, але він несподівано для всіх промовив. Знаєте, це дивовижна, світла і добра картина. Якщо б тут було лише дві людини, батько і син, її можна було б назвати одним словом щастя. Це була передостання робота Рембрандта. Художник в кінці свого життя не був у центрі уваги, не був оточений почестями.
Біблія очима художників.
Картини Рембрандта є вершиною голландського живопису, а в творчості самого художника однією із таких вершин є власне робота «Повернення блудного сина». Вона ніби відображає життя самого художника. Він, як і молодший син із притчі, залишає рідний дім, їде у велике місто, підкорює його, влазить у борги, все втрачає і помирає бідним. Останні труднощі не зламали його, а навпаки, здійснили очищаючий вплив. Написанню полотна слугує відома євангельська притча, що розповідає про те, як після довгих скитань у світі блудний син повертається до покинутого ним батька. На невеликому майданчику перед будинком зібралося кілька людей. Обірваний, бідний, оперезаний шнурками у лохмітті, з вибритою головою стоїть блудний син на колінах і ховає обличчя на грудях старого батька. Охоплений соромом і розкаянням, можливо, вперше за багато років він відчуває теплоту людських обіймів. Із глибини полотна лється таємниче світло, яке м'яко огортає фігуру сліпого батька, що зробив крок назустріч до сина. Батька охоплює почуття безкінечної радості та любові. На картині батько випромінює світло не зовнішнє, а внутрішнє. Рембрандт зосередився на самій суті притчі – зустрічі батька і сина, а також на прощенні. Ця картина – не просто ілюстрація, що висловлює майстерність пензлі, передачу почуттів та переживань. Це величний духовний гімн, що прославляє батьківське всепрощення. На полотні ми бачимо напівсліпого схиленого батька, що зворушливо, ніжно обіймає свого нещасного, пригніченого сина. Він вже збагнув і засудив собі невдячність до свого батька і повернувся до рідної домівки в обійми милосердного отця. Праворуч – старший брат, що з гнівом і образою дивиться на свого батька, не розуміючи таку його несправедливу благість. Цікавим на полотні є три дієві особи. Рембрандт ототожнює їх із самим собою в різні періоди свого життя. Важко побачити у сині, що падає на коліна перед батьком, того ж самого Рембрандта, який через гори, невдачі та банкрутство змінюється з пихатого, самовпевненого та хтивого молодого чоловіка на такого, що проникає в глибину душі, цінує любов батька. Тепер його не манить зовнішній блиск та театральність. Тепер він притягується до грудей батька. Саме цей розкаяний стан заблуканого сина найточніше передає внутрішні переживання самого митця. Рембрандт розуміє. Вся здобута слава, марнославство – це гонитва за вітром. На картині добре видно, що внутрішнє світло, яке виходить з батьківської постаті, затьмарює яскравий блиск прикрас, смолоскипів та свічок на задньому плані. У іванівській притчі старший син не був присутній під час самої зустрічі батька і молодшого сина. Він застав останніх двох у розпалі святкування в честь молодшого брата, повертаючись із поля. Рембрандт утотожнює старшого сина із традиційною на той час думкою – цей син – уособлення фарисеїв та книжників. Він стоїть перед вибором – прийняти чи відкинути батьківську любов. Ноуен пише, картину повернення блудного сина можна було б назвати «Радісні обійми милосердного батька», наголошуючи на постаті батька, а не сина. І це правда. Вкрай рідко Божу любов, передану через особу батька на картині, зображали так вражаюче, зворушливо, витончено і глибоко. Все в постаті милосердного батька, вираз обличчя, постава, колір одягу і найбільше лагідний рух руки втілюють божественну любов до людини, любов, що була від початку і ніколи не промине. Батько на картині здається сліпим. Осердям самого полотна є не що інше, як батьківські руки. Все світло зосереджене на них. Всі погляди присутніх сконцентровані на них, і руки, наче інструмент духовного зору, сягають далеко за межі духовного світу. На руках батька спочиває милосердя і прощення, підтримка і примирення. Ці руки – Божі руки, ліва рука сильна, мускулиста, широка і мужня. Вона не лише торкається плечей сина, але й підтримує. Права рука тендітніша, витончена, навіть жіноча. Ця рука лагідно пригортає, голубить, втішає сина. Ця рука материнська. Батько – наче образ самого Бога. Той, хто підтримує, той, хто потішає. Червоний плащ батька нагадує прихисток для втомленого подорожнього, немов крила, в тіні яких можна отримати мир та безпеку.
Біблія очима художників.
Подібно до Євангелії, вся картина ніби закликає зробити вибір. Художник наче навмисне центр композиції зміщує, зобразивши основних героїв батька і сина ліворуч. У правому нижньому куті можна помітити порожнє місце неспроста. Автор пропонує глядачеві розмістити на ньому себе, як того, хто приходить і повертається до Небесного Отця. А чи змогли би ви уявити себе в образі блудного сина?